Tere kõigile teile head kuulajad! Tere tänasele saate külalisele. Meil on külas Vanemuise ooperisolist. Tere Pirjo Joonas!
Tere!
Mina olen saatejuht Tiia Rööp. 13. märtsile on planeeritud Donizetti ooperi Linda di Chamonix esietendus ja sellega seoses me täna rääkima hakkamegi. Linda di Chamonix plakatil oled sina, kas see tähendab seda, et kõik etendused laulad sina Linda rolli?
Ei, ilmselt see seda ikkagi ei tähenda. Tegelikult on minuga veel rolli peal üks inimene, tema nimi on Elena Pražnik ja veel ühel inimesel on lubatud seda rolli ka õppida Maria Listral. Nii et võib juhtuda, et selle rolli peal me näeme kokku siis kolme inimest, aga eks siis tulevik näitab, kes, millal ja kuidas ja kui palju, et hetkel ei ole vähemalt minu teada etenduste arvud paika pandud.
Donizettil oli kombeks arvestada mõne konkreetse laulja solisti võimekusega, tema oskustega. Ütle, kui sa Linda rolli sisse elad, kas seal on ka tunda, et see on ühele kindlale inimesele kirjutatud partiid?
Jaa, tollel ajal oligi ju tegelikult kombeks sageli, et kirjutatigi konkreetsetele inimestele. Tänapäeval on see natukene võibolla haruldasem, aga uudisloomingut ju ka heliloojad vahel kirjutavad tellimuse peale, siis on neil ees juba kujutluspilt või täitsa trupis konkreetne inimene, et aga Donizetti puhul on teada, et Linda di Chamonix ta kirjutaski ühele konkreetsele sopranile ja hiljem, kui seda hakkas siis esitama üks teine sopran, siis ta tegi selles ka vastavaid muudatusi, et ka selline asi oli võimalik. Näiteks Linda kõige tuntuma aaria transponeeris ta hiljem ühe teise solisti jaoks pool tooni kõrgemaks. Nii et sellised väikesed muudatused vastavalt häälele olid täiesti tavapärased ja loomulikult ka laulja ise sai siis panustada kadentsidega ja näidata oma sellist häälevõimekust siis neid aariaid esitades, et selles mõttes jätis heliloojaga päris palju vabadust kadentside näol.
Kuidas see roll sobib sulle?
Ma loodan, et hästi. Selles mõttes, et ma tunnen Lindaga suurt ühisosa mingis mõttes. Ta kõnetab mind. Vokaalselt, kui me räägime vokaaltehnilisest poolest, siis ma usun, et ta sobib mulle. Ja just see selline helisev, koloratuurne, kõrgem pool on mingis mõttes minu trump. Mina olen koloratuursopran ja selles rollis on mul ilmselt tõesti võimalik näidata milleks ma võimeline olen. Ja teisipidi on selles rollis ka parasjagu dramaatikat ja sellist sügavat läbielamist ja emotsionaalsust ja sellist, ütleme siis, ajastule omast naiseks olemise traagikat või mis mind väga, väga puudutab selles mõttes, et ütleme, et tänapäevane publik võib ju mõelda, et jah, see süžee on mingis mõttes banaalne, armuvad neiu ja noormees, esimesest silmapilgust umbes, siis plaanivad abielluda, aga nende plaanid ei täitu ja neiu langeb häbisse ja peaaegu, et kaotab püsivalt mõistuse, et see on selline üsna tavapärane stsenaarium tolleaegsetes ooperites ja me võime mõelda, et mis seal siis on tänapäeval, eks ju, et miks ta hulluks läheb? Miks temaga sellised asjad juhtuvad? Miks ta seda nii tõsiselt võtab? Et jälle läheb hulluks. Lucia di Lammermoor, eks ole, samamoodi Donizetti ooper. Ja väga paljud teised ooperid ka, kus naistegelane mingil põhjusel enamasti armastuse tõttu siis kaotab mõistuse või vara või mehe või au. Aga kui me mõtleme sellele ajastule, siis midagi enamat ju naisel ei olnudki, ainult tema au. See oligi elu ja surma küsimus, et sa hoiad seda au, seda voorust, kuni selle hetkeni, kuni sa reaalselt abiellud. Ja sinu ainukene päästerõngas oligi sinu abikaasa, see mees, kes sinu ära võttis. Sest naine ei olnud selline nii-öelda iseseisev olevus, ta sõltus kõigiti mehest. Ja see teema, ma ütlen, ta kõnetab mind väga, et me võime tänapäeval sellest juba üle vaadata, et naine on ju iseseisev ja miks need probleemid kuidagi selle naisel mõistusele nii halvasti mõjusid, et me ei pruugi sellest aru saada. Aga kui me paneme ennast selle ajastu neiu rolli, siis me saame aru, et see ongi, sinul on valik, kas sa lähed jõkke või sa saad selle mehe, keda sa armastad. Ja selle pinnal mulle tundub väga loogiline, et need üleelamised olid sellised, nagu tal olid, et ta elas seda väga-väga tõsiselt üle ja see hullumise stseen, nagu neid sageli nimetatakse, on igati põhjendatud selles ajastus. Nii et jah, see ühisosa on suur ja see empaatia selle neiu suhtes, keda ma kehastama hakkan, on väga suur ja mõistmine. Ja loodetavasti ma suudan seda välja tuua niimisi, et see ei mõju banaalsena tänapäeva kontekstis, vaid mõjub just sellisena, nagu ta tolle ajastu kontekstis pidi olema elu- ja surma küsimus.
Sa nimetasid Lucia di Lammermoori. On öeldud, et Linda di Chamonix on Lucia di Lammermoor, ainult et õnneliku lõpuga versioon sellest.
Jah.
Kui palju sellest tõtt on sellises võrdluses?
No mingis mõttes ongi ju, et Lucia läheb hulluks ja Linda läheb hulluks, aga Lucia ei pääse sellest traagikast ja samas Linda leiab ikkagi oma armastatu ja nad saavad kokku ja kõik jõud nii-öelda ühinevad selleks, et nende lõpp oleks ikkagi õnnelik. Ja see lõpp saab muidugi väga kiiresti inimesi, aga jälle natukene naljakas, et noh, ooper, viimased 5 minutit ja kõik selline traagiline saab ümber pööratud. Et see on natukene kentsakas, aga väga armas samal ajal ja ma loodan, et see kõnetab publikud ka, et jõuab ka neile pärale.
Te alustasite proovidega veebruari alguses. Ja ma tean, et muusikateadlane Kristel Pappel tegi teile ülevaate Donizettist. Kes on Donizetti? Seda sa teadsid kindlasti ennem ka, aga ütle, kui oluline sulle on üldse teada selle helilooja tausta, elulugu, seotust oma ajaga, kelle teos sa esitad?
Ikka on oluline. Nii helilooja tausta kui teose tausta kui üksi pulgi kõikide tegelaste tegemisi ja mõtteid ja mida nad räägivad, kui ma ise laval ei ole, et kogu teose läbitöötamine on väga oluline. Ja näiteks üks element, mida Kristel Pappel mainis oma loengus ja mida võib-olla ma olin ära unustanud, ütleme siis akadeemia aegadest, et ma kipun ära unustama sellised mingid detailid, mida on siis hea, kui meelde tuletatakse. Üks nendest detailidest oli siis see, et Donizetti ise ka oma elu lõppu poole vaevles vaimsete probleemide küüsis. Ja see tõttu on minu jaoks väga loogiline, et ta pöördus nii mitmeski oma teoses just sellise vaimse tasakaalutuse küsimuse juurde. Ta küll omistas selle hullumeelsuse nii-öelda naistegelastele, aga ma arvan, et ta suutis nendega väga hästi samastuda ja tal oli ka väga traagiline elusaatus Donizettil siis. Ta kaotas oma naise ja sündimata lapse. Et selles mõttes teada seda tausta on minu jaoks selle ooperi ettevalmistamisel väga oluline. Ma jällegi tunnen, et see ajab mingid juured kuhugi ja ma suudan paremini samastuda ja see tekitab minus sellise emotsionaalse seisundi, et see ei ole ainult laulmine, mida ma seal laval teen, vaid et see ongi ühe inimese elu peegeldamine.
Kas selles teoses on ka mõni laul, mõni duett, mis sulle rohkem meeldib kui teised?
No mõned on, jah. Tegelikult ongi väga ilus muusika, kogu muusika on väga ilus seal. Dramaturgiliselt jah, võib-olla seal on, ütleme niimisi, aegajalt küsitavusi, aga minu avaaria näiteks on väga kena. Väga ilus, väga tuntud ka, seda esitatakse väga sageli ka kontsertidel. See sobib mulle väga hästi, on selline kerge, kõrge, koloratuurne, rõõmus, selline sillerdav, et kindlasti see. Ja siis vastukaaluks, nii nagu ma enne mainisin sellist emotsionaalset tasakaalutust, siis mulle väga just nimelt meeldib sellesse kaevuda. Ja see teise vaatuse finaal, siis kui Linda saab ootamatult kokku oma isaga, isa ei tunne teda ära, sest Linda on elanud uhketes oludes ja riietatud hoopis teistmoodi. Nüüd ma räägin muidugi kuulajale peaaegu kogu sužee ära, aga no eks üllatusi jääb ka. Ühesõnaga, teise vaatuse lõpus isa ütleb oma tütrest lahti, sellepärast, et tütar on ennast häbistanud. Ja see nüüd ongi see kõige hullem asi, mida ühe neiuga tollel ajastul saab juhtuda. Tal ei ole mitte kedagi, mitte midagi. Tal ei ole tema peigmest, tal ei ole tema pere enam, tema au on läinud. Sisuliselt ainukene võimalus ongi surra. sellepärast, et elu ei ole enam elamisvääriline sellise inimese jaoks. Keegi ei aktsepteeri teda. Ja võt nüüd see sama maailm ja mõttekäik ja emotsioon selles teise vaatuse finaalis, see käib minust niimisi läbi, et ma olen nüüd seal seadeproovides seda paar korda katsetanud, et just see emotsionaalne seisund, kuhu mina jõuan seda duetti lauldes, on mulle väga kallis, sest et ma tunnen, et see on päris.
Meie saate aeg seab raamid. Kahjuks ma ei saa pärida sinu käest rohkem. Aitäh, et sa saatesse külla tulid, Pirja Joonas.
Aitäh ja tere tulemast etendusele.
Aitäh kõigile kuulajatele, jälle kuulmiseni.